Voice of America.
ነበርት ከተማ ሐዋሳ ንገበነኛታት ነቲ ንሰላም ከተማኦም ዝሕሉ ዘለው ወታደራዊ እዚ አህሊፎም ከም ዝህቡ ምግላጾም ተነግሩ እቲ ወታደራዊ እዚ ሎሚ ምስ አባላት አኽበርቲ ሰላም ሐዋሳ ድሕር ምዝታዮም አብዛሕዎም ሓበሬታ ኣብታ ከተማ ልዑል ስርዓት አልቦነት ምህላው ገሊጽሎ ዮናታን ዘብድዮ ስላኹ ጸብጻብ ተወሎ ለገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ካብ መንጎቶም ነበርቲ ከተማ ሐዋሳ ኣቶ ኣስቻለው ዶኢሼ ኣብ ህዝቢ ሲዳማ ኾነ ከተማ ሐዋሳ ካብ ዝሓለፈ መጀመርያ ሓምለ ጀሚሩ ንዝተፈጥረ ህውከት ወለዲ ብደቆም ሓላፍነት ክወስዱን ይቕረታ ክሓቱን ኣለዎም ይብል። ካልእ ተሳታፊቲ ዘተ ሓጂ ሓሽም ሑሴን እቲ ዝተፈጥረ ናይ ጸጥታ ጸገምን ጉድኣትን ንህዝቢ ሲዳማ ኣይውክልን እዩ፣ ሰላምን ርግኣትን ዘይደልዩ ወገናት ዝፈጸምዎ ኢሎም ዝተኣሰሩ ግን ሰላማውያን እዮም ዝበልዎም ምሁራት ጉዳዮም ተጻርዩ ክፍትሕሎም ሓቲቶም። ወይዘሮ ገነት ጋቢሳ ዝተባህለት ነባሪት ብወገና ህዝቢ ደላይ ሰላም እዩ፣ ንሰላም ዝተቐበለ እዩ፣ ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ካልእ ሓይሊ እዩ ኢላላ። ኣብ ከተማ ኣዋሳ ኣተሓባባሪ ወተሃደራዊ እዚ ኮሎኔል ተክለ ብርሃን ገብረ መድህን ግን ንጥፋእተኛታት ንምሽፍፋን ዝግበር ጻዕሪ ኣድላይ ኣይኮነን ብምባል ምስቲ ሓሳብ ኣይተሰማምዐን። ዕግርግር ዝድግፉ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣለዉ እዮም ብምባል ዘይሕጋዊ ውዳበ መንእስያት ካልእ ምንጪ ስግኣት ህዝቢ እዩ ይብል ኮሎኔል ተክለ ብርሃን።